гаворыць Радыё Свабода. У праскай студыі вас вітае Сергей Шупа. Сёння ў праграме. У Менску знікла сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады Марыя Калеснікава. Верхоўны прадстаўнік развязу Жузэп Бурэль заклікаў беларускія ўлады спыніць запалохванне грамадзянаў і парушэнне ўласнага заканадаўства. Больш за 170 тысяч чалавек напісалі ў платформу «Голас», што ўдзельнічалі ў пратэстах 6 верасня. Вы таксама пачуеце фрагменты выступу Паўла Латушкі на прэс-канферэнцыі ў Варшаве і інтэрв'ю з кіраўніком IT-кампаніі «Пандадок» Мікітам Мікадам. А зараз выпуск навінаў дня. Верхоўны прадстаўнік развязу ў пытаннях замежнай палітыкі і палітыкі бяспекі Жузэп Бурэль заявіў, што ўражаны беларускімі пратэстамі супраць фальсіфікацыі выбараў і заклікаў беларускія ўлады спыніць запалохванне грамадзянаў і парушэнне ўласнага заканадаўства і міжнародных праўных абавязанняў. Міністр замежных справаў Чэхіі Томаш Петрычэк заявіў, што санкцыя ў развязу супраць уладаў Беларусі уступяць у сілу не пазней за 21 верасня. Ён зазначыў, што спіс асобаў, якія трапілі пад санкцыі, можа быць дапоўнены. Паводле міністра, Еўразвяз ставіць на мэце пачатак перамоваў паміж беларускімі ўладамі і апазіцыяй. Сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады Марыю Калеснікаву раніцай 7 верасня каля нацыянальнага мастацкага музею Менску невядомыя людзі пасадзілі ў мікрааўтобус з надпісам «Сувязь» і звезлі невядома куды. Міністэрства ўнутраных справаў, следчы камітэт і камітэт дзяржаўнага кантролю заяўляюць, што не маюць інфармацыі пра сённяшняе выкраданне Марыі Калеснікавай. Каментар камітэту дзяржаўнай бяспекі пакуль не ўдалося атрымаць. Больш за 170 чалавек напісалі ў платформу «Голас», што ўдзельнічалі ў пратэстах 6 верасня. Тым часам Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі налічыла 31 тысячу ўдзельнікаў на 42 акцыях пратэсту. Міліцыя затрымала 633 чалавекі. У Менску людзі масава падтрымалі кавярню, дзе сілавікі ў нядзелю разбілі шкляныя дзверы. Сотні наведнікаў стаялі гадзінныя чэргі, каб выпіць кубачак кавы. У Менскай гарадской станцыі ратавання на водах не каментуюць звестак пра лёс 6 супрацоўнікаў станцыі, якіх затрымалі 6 жніўня. Яны выцягвалі з вады і перавозілі на другі бераг Свіслачы некалькіх дэманстрантаў, якія ратаваліся ад АМАПу. Дзень гораду 13 верасня пройдзе ў Менску без традыцыйных масавых гулянняў. Такое рашэнне прынялі ў сувязі з эпідэмічнай сітуацыяй. Перавагу аддалі лякальным акцыям, выставам, тэматычным урокам. На імправізаваным мемарыяле на станцыі метро Пушкінская ўначы аднавілі надпіс «Не забудзем» каля месца гібелі Александра Тарайкоўскага. Напярэдадні яго зафарбавалі сілавікі. Парталу «Тутбай» Міністэрства інфармацыі вынесла другое папярэджанне за месяц за, цытую, «распаўсюд недакладнай інфармацыі, якая можа нанесці шкоду дзяржаўным або грамадскім інтарэсам». Пры наяўнасці двух і больш папярэджанняў цягам году доступ да выдання могуць абмежаваць у любы момант. У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Сергей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. Пачнем праграму з міжнародных рэакцый на падзеі ў Беларусі. Верхоўны прадстаўнік Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі і палітыкі бяспекі Жузэп Бурэль уражаны беларускімі пратэстамі супраць фальсіфікацыі выбараў. Зноў уражальныя масавыя дэманстрацыі ў Менску і іншых гарадах паказваюць рашучасць беларускага народу дамагацца сваіх свабодаў, правоў і дэмакратыі, зазначае Бурэль. Усё гэта нягледзячы на арышты, запалохванні і гвалт з боку беларускіх уладаў. Патрэбен усебаковы нацыянальны дыялог. Самавольныя арышты, выкраданне людзей з палітычных матываў у Беларусі, у тым ліку жорсткія дзеянні сёння супраць Андрэя Ягорава, Ірыны Сухі і Марыі Калеснікавай непрымальныя. Улады павінны спыніць запалохванне грамадзян і парушэнню ўласнага заканадаўства і міжнародных праўных абавязанняў, напісаў у твітары Жузеп Бурэль, высокі прадстаўнік Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі і палітыкі бяспекі. Міністр замежных справаў Чэхіі Томаш Петрчычэк заявіў, што санкцыі Еўразвязу супраць улады ў Беларусі ўступяць у сілу не пазней за 21 верасня. Ён зазначыў, што спіс асобаў, якія трапілі пад санкцыі, можа быць дапоўнены. Паводле міністра, Еўразвяз ставіць на мэце пачатак перамоваў паміж беларускімі ўладамі і апазіцыяй. Сёння ў Менску сябра прэзідыума каардынацыйнай рады Марыя Калеснікава знікла ў цэнтры гораду. Раніцай каля нацыянальнага мастацкага музея ў Менску невядомыя людзі пасадзілі яе ў мікрааўтобус з надпісам «Сувязь» і звезлі невядома куды. Марыя была адна ў цэнтры гораду па сваіх справах, пасля сувязь з ёю знікла. Дзе цяпер Марыя, урадзе не ведаюць. Максім Знак паведаміў, што не можа звязацца з Марыяй. Нагадаю, Марыя Калеснікава сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады. Да таго яна фактычна ўзначальвала штаб кандыдата ў прэзідэнты Віктара Бабарыкі, пасля стала паплечніцай Святланы Ціханоўскай. Тым часам Міністэрства ўнутраных справаў, следчы камітэт і камітэт дзяржаўнага кантролю заявляюць, што не маюць інфармацыі пра сённяшняе выкраданне Марыі Калеснікавай. Каментар камітэту дзяржаўнай бяспекі пакуль не ўдалося затрымаць. Каардынацыйная рада пасля захопу невядомымі Марыі Калеснікавай выступіла з заявай. У ёй згадваецца выкраданне сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады Марыі Калеснікавай, прэс-сакратара Антона Раднянкова, выканаўчага сакратара Івана Краўцова, вываз з краіны Вольгі Кавальковай, прад'яўленне абвінавачання Лілії Уласавай, адміністрацыйны арышт Сергія Дылеўскага. Выказалася пра выкраданне Калеснікавай і Святлана Ціханоўская. Улады памыляюцца, калі думаюць, што гэта нас спыніць. Улада займаецца тэрорам, па-іншаму гэта не назавеш. Выкраданне Марыі Калеснікавай, Антона Раднянкова і Івана Краўцова – гэта спроба сарваць працу каардынацыйнай рады, заявіла Святлана Ціханоўская. Навошта ўлады неўтралізуюць чальцоў каардынацыйнай рады, саджаючы іх у турму або выкідаючы з краіны? Свой адказ прапануе аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруст.
Навошта ўлады неўтралізуюць чальцоў каардынацыйнай рады, саджаючы іх у турму ці выкідаючы з краіны? Рада не штаб рэвалюцыі, яна не кіруе пратэстамі. Але Захад настойвае на дыялогу, на перамовах. Партыі, грамадскія арганізацыі прадстаўляюць пратэстоўцаў у яшчэ меншай ступені, чым рада. І партыі, грамадскія арганізацыі ў радзе прадстаўленыя. Да таго ж, толькі рада мае мандат на перамовы ад Святланы Ціханоўскай. Лідар яна ці сімбаль, але ў любым выпадку ключавая фігура ў цяперашнім крызісе. Цяпер улада адмаўляецца весці перамовы. Яна распачала крымінальную справу супраць каардынацыйнай рады. Але гэта не значыць, што ціск з боку Захаду не будзе нарастаць, і адпаведна будуць узнікаць дадатковыя аргументы за тое, каб перамовамі гэты ціск аслабіць. Але так выглядае, што ўлада свядома паліць для самой сабе масты. Бо калі чальцы рады апынуцца за кратамі ці за мяжой, то Лукашэнка адкажа Захаду, а з кім перамовы? З паследнымі, з эмігрантамі? Няма суб'екту, няма перамоваў.
Это быў каментар нашага аглядальніка Юрыя Дракахруста. Былы дырэктар Купалаўскага тэатру, колішні дыпламат і міністр культуры Павел Латушка даў сёння ў Варшаве прэс-канферэнцыю, дзе расказаў пра тое, у якіх умовах ён выехаў з Беларусі, што збіраецца рабіць далей і якія далейшыя планы каардынацыйнай рады.
Мы с великим шкодованием и болью в сердце повинны заявить, что в Беларуси гвалт не перепыняется. Улады почали жорстко подавлять свой властный народ 9 жнивня и не собираются перепыняться. Это не только арешты, а так само жорсткие затримания со сбитием мирных покаёвых демонстрантаў, якія зноў мелі месца учора. Па нашых дадзеных затрымана не менш, чым 630 асобаў па ўсёй краіне, па Беларусі, амаль 400 асобаў трапілі за краты. Гэты дзень ажыццяўляецца людзьмі без апазнавальных знакаў, без формы. Яны не прадстаўляюцца падчас затрыманняў, што з'яўляецца парушэннем дзеючага заканадаўства. Гэта ў людзі ў масках, у бронекамізэльках, з дубінкамі, якія збіваюць перад затрыманнем людзей. Гэта недапушчальна ў ніводнай дэмакратычнай краіне, гэта недапушчальна ў Беларусі. Фактычна гэта проста бандытызм. З 9 жніўня у нас уже больш за 10 тысяч грамадзянаў, якія затрыманы альбо падвергнуты арыштаванню. Грамадзян, якія на сябе пазналі, што такое у двукосці зразумела пяшчотнае стаўленне беларускага амона, я кажу пра гэта ў сувязі з учарашнімі словамі міністра Караева, міністра ўнутраных справ у эфіры сталічнага тэлебачання. І гэтыя грамадзяне правялі як мінімум некалькі дзён, а таксама ўжо і месяца ў турмах і ў следчых ізалятарах. Па нашых звестках больш за 450 асобаў грамадзянаў нашай краіны, а не толькі нашай краіны, мы ведаем, што і грамадзянаў Польшы былі падвергнуты нялюдскім катаванням. На жаль, ёсць асобы, якія былі забіты і якія прапалі без звесткі. Мы казалі ўжо не аднойчы, што права ў Беларусі памерла, яно перастала функцыянаваць. Фактычна, лінія права перапынена ў Рэспубліцы Беларусь. Гэта датычна Канстытуцыі, крымінальна-працэсуальнага кодэкса, адміністратыўна-працэсуальнага кодэкса, выбарчага заканадаўства і іншых заканадаўчых актаў Беларусі. Суды і пракуратуры фактычна штампуюць крымінальныя справы, вырокі, прысуды, запрашаюцца ў якасці сведкаў невядомыя людзі ў масках, якія нават падчас судовага разгляду не здымаюць свае маскі. Гэта ўвогуле не паддаецца ніякім каментарам з пункту гледжання адкрытасці судовых працэсаў. Беларусь – гэта адзіная дзяржава ў Европе, а можа і ў свеце, якая сваіх грамадзянаў не пускае назад на радзіму. Я тут кажу пра найбольш яскравы прыклад архіепіскапа Тадэуша Кандрусевіча, кіраўніка каталіцкай царквы ў Беларусі, які быў не ўпушчаны на мінулым тыдні ў Беларусь. Грамадзян Беларусі высылаюць з краіны. Спачатку спецслужбы вывезлі ў Літву Светлану Ціхановскую, а некалькі дзён таму назад тут прысутную Вольгу Кавалькову выкінулі, прабачце за такія словы, на тэрыторыі Польшы. Толькі што нам стала вядома некалькі хвіліну, гадзіну таму назад, што ў цэнтры Мінска невядомым была выкрадзена і Марыя Калетнікава, член прэзідыума каардынацыйнага савета. Яна знікла, і з ёй сувязь таксама страчана. Знік і віцэ-прэзідэнт кампаніі ЕПАМ, сусветна вядомай кампаніі. Таксама мы яшчэ не ўсталявалі кантакт з шэрагам іншых членаў каардынацыйнага савета. Мы можам падсумаваць, што 4 члены прэзідыума каардынацыйнага савета знаходзяцца за мяжой, 2 за кратамі. На свабодзе на сённяшні дзень, дакладна нам вядома, знаходзіцца толькі адзін Максім Знак. У сувязі з дадзеным мы плануем узмацніць дзейнасць, міжнародную дзейнасць каардынацыйнага савета, каб сотні тысяч, мільёны грамадзянаў Беларусі, якія выходзяць на вуліцы беларускіх гарадоў, не адчувалі сябе кінутымі міжнародным супольнасцю. І тыя, хто вядзе зараз актыўную грамадскую пазіцыю у адносінах да таго гвалту, які ажыццяўляюць улады, які можна параўнаць з рэпрэсіўным апаратам 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Гэта недапушчальна ў 21-м стагоддзі, гэта недапушчальна ў Беларусі, якая толькі што адсвяткавала 75-гадовую перамогу над фашызмам. Мы, конечно, будем потребовать, как все эти справы были перепынены, и мы потребуем, как репрессии были спынены, как политические вязни были звольнены, бо коли мы не вырашим это базовое питание, казать про магчимый демократичный открытый процесс новых выборов не магчимо. Але мы так само ставим это потребование далей, что выборы, якие мели место 9 жнивня у Беларуси, не отповедаюсь законодавству Республики Беларусь, яны сфальсификованы и повинны отбыться новые выборы президента краины. Мы плануем подтримливать контакты с Европейским Союзом, так само мы будем инициировать контакты с Россией и с Лучшими Штатами Америки. Что отбылось со мной, но вы ведаете, что на первый день вступления в Координационный Совет у относительных до меня ожитивлялся вельми моцный тиф с боку супрацовников специальных служб, как я не уходил в склад Координационного Совета. Позднее он протягивался в первый день поседжения, у все наступные дни. Вы ведаете про возбуждение криминальной справы по факту створения Координационного Совета, выклики у следствия комитет. Позднее наша инициатива об откликании мандата у депутата Палаты представников местовых органов влады знов криминальные справы следствием комитетом и знов погрозы у мой адрес, у мой бок. То, что отбылось перед моим выездом, выглядело наступным чином. Фактично, после затримания у одного из членов Президиума Координационного Совета мне было передадено одним из адвокатов информация с ад яго, ад гэтага члена прэзідыума, што я павінен як мага хутчэй пакінуць Беларусь, але гэта было зроблена ўначы, за дзень да майго выезда, бо я буду арыштаваны. Я не прыняў такого рашэння, і ўсё ж такі вырашыў працягваць сваю дзейнасць. Пазней раніцай было выступленне дзеючага кіраўніка дзяржавы, якім ён абсалютна адназначна сказаў у мой адрэс, что узбуджена криминальная справа, что я перешел червоную межу и что я буду затриманы по криминальной справе и притягнуты до отказности в связи с спробой захопить уладу. 361 артикул Криминального кодекса Республики Беларусь. Позднее я был у одной из державных установ, и мне была поинформована, я был поинформован о том, что головный уход у эту державную установу был фактично взяты под контроль супрацовниками спецслужбы у черных масках, и было переконание, что я могу быть затриманный одразу после выхода из этой державной установы. Тому я вышел тыльным выходом, иншим, выкликал такси, фактично знаходжуцеся под покрытием одного с курткой, да, я выехал на заднем сиденье в этом автомобиле, что супрацовники не зориентовались. Заставил все телефоны, все картки от телефонов, и супрацовники не зориентовались, что я выехал из этого будинка иншим уходом, те иншим выходом. И это удалось мне, как бы, трошки их дезориентовать. Фактично, они не ведали, у яким керунку я накировался в этот момент. Вы ведаете, что все эти дни, все эти тыдни было несколько спроб контактов со мной, с супрацовниками КДБ, которые однозначно ставили питание об необходимости выхода из Координационного Совета, иначе я буду притягнут и перепынение критики в адрес первой особы нашей страны и в вогуле державных установ, которые ожитевляли и протягивают ожитевлять гвалт в относительно до громадян Беларуси. Это дотычилось и министра Караева, и его наместника Барсукова. Мне были погрозы сделаны не одной, что я буду притягнут до отказности. В тот день, когда принималось решение об моем выезде за межу, мне был поставлен ультиматум. Фактично, либо я застаюсь в Украине, и в относительно до меня будет возбуждена криминальная справа, либо я маю махчимость еще покинуть Беларусь. Как вы ведаете, что я выехал легально из Беларуси по своему громадянскому паспорту, але перед этими всеми деньгами, как вы ведаете, как я уже рассказал, была довольно нестандартная, нетиповая ситуация для гражданина Беларуси. И выезд бочным выходом, тыльным выходом с державной установы, под прикрытием куртки, у такси, без мобильных телефонов, ну и позднее уже ультиматум супрацовников КДБ. Так что это реальность, на жаль, реальность, якая існує в нашей стране. Об этом можно шкодовать, але шкодования мало. Супроть этого треба вести борьбу и супротпоставлять наши деяния, накированные на то, как изменить действующую владу. Бо уявить себе функционирование державы Республики Беларусь при тем гвалте, при тем насилии у бок громадян Украины, которые за только за то, что они выказывают свой пункт гледжения, немагчыма. Такая держава не может існаваць, такое громадство не может развиваться у такой державе. Так что питання фактично вырешено. Я думаю, что пишутся апошние сторонки этой улады, и улада будет изменена. Я не планую просить политического притулку у Польши, не маю таких планов абсолютно ни у іншой країни Европейского Союза. Я захожу с того, что я вернусь в Беларусь, и вернусь в Беларусь ближайшим часом. Для этого я ожидаю и международные заходы по международной линии, так само внутренние заходы. Поглядим, как удастся вырешить эту ситуацию. Ти будет в самые ближайшие дни створена такая махчимость моего вертания, але такие планы я и намеры маю, и от них не отмовляюсь. Что тычется деятельности Координационной Рады, у Ради, у основном складе шла дискуссия, бо фактично, коли мы будем откликать полномочия у членов Координационного Совета, тем больше президиума в связи с тем, что они вымушены съехать и вывезены за мяжу, коли мы будем перепынять эти полномочия в связи с тем, что они затриманы, мы фактично даем уладе махчимость, что каждый новый член президиума может быть затриман альбо вывезен за мяжу, и так можно протягиваться без конца. Але треба брать под увагу наступное, что есть президиум, есть координационный совет. И координационный совет правомоцны принимать все решения. И зараз решения в координационном совете принимаются именно основным складом координационного совета, в который уходит несколько десятков особ. Функционуют все системы связи, контакты, и решения такие принимаются. Есть поширенный склад координационного совета, в который уходит около 4000 человек. Но коли улада готова пойти на абсурд и затримать, альбо выдалить с краины 4000 человек, ну, цікаво будет на это поглядеть у двухкости. Я думаю, что это абсолютно нереально. Тому Координационный совет протягивает свою деятельность, и наша головная мета – знайти выходы из этой кризисной ситуации, внутриполитичной, или сегодня уже и внутриэкономичной кризисной ситуации, которая склалась у нашей краины. Какие я маю планы на ближайший час? Вы ведаете, что я провел шерех встреч с керавництвом Польши и канцелярии президента, премьер-министра, с представниками керавництва парламента, депутатами Европарламента. Так само аналогичные встречи отбылись и у Литве. Ближайшими днями я планую наведать шерох краин Европейского Союза, где запланованы так само встречи на высшем и высоком уровне, для того, как с первых уст поинформовать про то, что деется в Беларуси, пропоновать и поинформовать об наших пропоновах по выходу с этой кризисной ситуации, какая склалась, и почуть думки наших европейских партнеров на этот конт. Але это не означает, что мы отмовляемся от контактов с другими соседями. Мы так само пропрацовываем и пропоновываем нашим российским партнерам уступить в диалог с Координационным советом, який проставляет думки, подходы большести громадян Беларуси сегодня. И такие заходы мы будем робить.
Сябра Президиуму Координаційної Ради Павел Латушка виступив сьогодні на прес-конференції у Варшаві.
Білоруська служба Радіо Свободи часово відновляє радіовіщання на середніх хвилях. Програми можна буде щодня слухати на частоті 1386 кГц від 21 до 22 і від 23 до півночі поводле мінського часу. Настройтеся, калі ласка, на гэтую частоту у своєму регіоні і повідомте нам про якість прийому. А так само дайте нам ведать, ці важное для вас радио у часе проблем с интернетом. Шукайте Радио Свобода на усіх соціальних сетках.
А зараз випуск новина у дня. Верховний представник Євразії у питаннях заміжної політики і політики безпеки Жозеп Бурель заявив, що уражений білоруськими протестами супроти фальсифікації виборів і закликав білоруські влади спинити заполохування громадян і порушення власного законодавства і міжнародних правних обов'язань. Міністр заміжних справ у Чехії Томаш Петришек заявив, що санкції Євразії супроти влади у Білорусі уступять у силу не пізніше за 21 вересня. І він зазначив, що спіс осіб, які трапили під санкції, може бути доповнений. Поводле міністра, Євразія ставить на меті початок перемовів поміж білоруськими владами і опозицією. Сябра президиуму координаційної ради Марію Колеснікову раніцей 7 вересня каля Національного мастацького музею Менску невідомі люди посадили у мікроавтобус з надписом «Сувязь» і звезли невідомо куди. Міністерство внутрішніх справ, слідчий комітет і комітет державного контролю заявляють, що не мають інформації про сьогоднішнє викрадання Марії Колеснікової. Коментар комітету державної безпеки покуль не вдалося отримати. Больш за 170 чоловік написали у платформу «Голос», що удільничали у протестах 6 вересня. Тим часом Міністерство внутрішніх справ у Білорусі налічило 31 тисячу удільників на 42 акціях протесту. Міліція затримала 633 чоловіки. У Менску люди масово підтримали кав'ярню, де силовики у неділю розбили шкляні двері. Сотні наведників стояли годинні черги, каб випити кубочок кави. У Менской городской станции ратования на водах не комментуют известок про лёс 6 супрацовников станции, яких затримали 6 жнивня. Яны вытягивали из воды и перевозили на другий берег Свислочи нескольких демонстрантов, якія ратавалися от АМАПу. День городу 13 вересня пройде у Менску без традиційних масових гуляння. Такое рішення прийняли у сувязі з епідемічною ситуацією. Перевагу віддали локальним акціям, виставам, тематичним урокам. На імпровізованому меморіалі на станції метро Пушкінська вночі обновили надпис «Не забудем» каля місця гибелі Олександра Трайковського. Напередодні його зафарбували силовики. Порталу «Тутбай» Міністерство інформації винесло друге попередження за місяць за, цитую, «розповсюд недокладної інформації, яка може нанести шкоду державним або громадським інтересам». При наявності двох і більш попередженняў тягам году доступ до видання могуць абмежаваць у любы момант. У неделю 6 вересня у Беларуси отбылся марш адзінства, и он скончился брутальными затриманнями и побитыми шибами. Больш за 170 тысяч человек написали у платформу «Голос», что удельничали у протестах 6 вересня. Тим часом Міністерство внутрішніх справ у Білорусі налічило усього 31 тисячу удільників на 42 акціях протесту. Міліція затримала 633 чоловіки. У приватності після маршу шкляні двері у Менську кав'ярню «Опетит» на проспекті Переможців, де сховалися удільники маршу «Одинства», розбили силовики. Серед їх був і Миколай Карпянков, керівник головного управління боротьби з організованою злочинністю і корупцією Міністерства внутрішніх справ. Сьогодні у кав'ярню з самої раніці стояла черга по каву. Люди прийшли підтримати уладальника і працівників кав'ярні. У кав'ярні вже поставили нове шкло у двері, а до 15-ї години сьогодні наведники випили там уже каля 700 кубочків кави. А у Менской городской станции ратования на водах не комментуют звесток про лёс 6 супрацовников станции, яких затримали 6 жнивня. Яны тады вытягнули из воды и перевезли на другий берег Свислочи некалькі демонстрантов, якія ратавалися ад АМАПу. При гэтым на станции кажуть, что сами высветляют, дзе цяпер их супрацовники и ці можна их лічыць затриманными. Имёнаў работнікаў, якія цяпер у милиции, на станции не паведамляют. Лукашенко свядома абвастрае адносіны з Захадам. Гэтак мяркуе наш аглядальнік Сергій Навумчык.
Сёння шмат хто задаецца пытаннем, чым патлумачыць вось пасля такога зацішча з боку АМАПа, сілавых іншых структураў, ну, калі можна назваць зацішчам некія спарадычныя затрыманні удзельнікаў акцыў, чым патлумачыць вельмі жорсткае брутальнае збіццё, якое адбылося ў Менску і ў іншых гарадах Беларусі удзельнікаў нядзельнай акцыі салідарнасці. А сапраўды збіццё было абсалютна брутальным, асабліва калі ўзяць Менскі, вось гэты просто жудасны выпадак на праспекце Пераможцаў. Калі людзі у паўспартовай форме дубінкамі білі ўсіх без разбору, а потым уварваліся ў кавярню, прычым аказалася, што іх узначаліваў начальнік управлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю Міністэрства ўнутраных справ. Ну і нарэшце сённяшняе знікненне, ці, я б сказаць, захоп. На момант, калі я кажу гэта, я яшчэ не ведаю, мы не ведаем, што адбылося з Марыяй Калеснікавай, ці яе схапіла КДБ, ці нейкія іншыя службы схапілі, ці яе ўвогуле бандыты схапілі. Але ёсць усе падставы меркаваць, калі сыходзіць з практыкі апошніх дзён, што, канешне, гэта ніякія не бандыты, у вялікім разе гэта, калі бандыты, так бандыты з пагонамі. Тыя людзі, якія вось вывозілі з Беларусі Светлану Ціхановскую, ці пагражалі іншым членам каардынацыйнай рады. Дык вось гэтыя ўсе такія крокі вельмі брутальныя, з пазіцыі здаровага сэнсу яны ніяк не тлумачацца. Выглядае, што ўлады нібыта і не зрабілі абсолютна ніякіх высноваў ні пасля адносна мяккіх санкцыяў з боку балтыйскіх краінаў, ні пасля пагрозаў з боку Вашынгтона, а Амерыка яшчэ нават і не пачынала ўводзіць санкцыі. Вось выглядае, што наадварот, я маю на ўвазе ўлады беларускія хочуць неяк так пазліць Захад. Альбо можна думаць наадварот, што ўлады вырашылі свядома ігнараваць меркаванне міжнароднай супольнасці. Дык вось, я думаю, што тут якраз такі другая гэтая версія. Улады вырашылі меркаванне Захаду ігнараваць. І такі выбар, які выглядае з пазіцыі здаровага сэнсу вельмі сумнеўным, якраз такі абсалютна лагічным, калі укласці яго у логіку паводзінаў Лукашэнкі ў апошнія тыдні. А логіка гэта дыктуецца, як мага лепш установяваць стасункі з кіраўніком Крамля, з Владзімірам Пуціным, загладзіць сваю вот віну, якая, так сказаць, вісіць на Лукашэнку яшчэ з студзеня гэтага года за адмову падпісаць гэтыя самыя інтэграцыйныя карты. Ну, а што найбольш важнае для Пуціна ў міжнароднай палітыцы? Найбольш важнае гэта ўцерці нос Захаду. І Лукашэнка, якога апошнія гады абвінавачвалі ў так званай шматвектарнасці, ён цяпер хоча даказаць, што няма ніякай шматвектарнасці, на Захад ён не глядзіць, ні пагрозы, ні пернікі, ні бізуны з боку Захаду для яго не маюць абсалютна ніякага значэння, а мае значэнне толькі пазіцыя Крамля. Дык вось такая антызаходняя пазіцыя, на думку, відаць, Лукашэнкі, найбольш выгодная для яго напярэдадні сустрэчы з Пуціным, якая, як выглядае, адбудзецца ў самыя бліжэйшыя дні, якая выклікае трывогу у тых, хто занепакоены магчымасцю ўсё ж такі падпісання вось гэтых самых інтэграцыйных картаў і ўцягвання Беларусі яшчэ больш моцна ў жалезныя абдымкі так званай саюзнай дзяржавы.
Гаварыў Сергій Навумчык. Вялікія нядзельныя шэсці і пратэсту працягваюцца ў Менску ўжо цэлы месяц. Наступная чакаецца ў нядзелю 13 верасня. У той самы дзень у Менску мае адбыцца і афіцыйнае свята гораду. Дык вось сёлета яно пройдзе без традыцыйных масавых гулянняў. Такое рашэнне прынялі ў сувязі з эпідэмічнай сітуацыяй. Перавагу аддалі лакальным акцыям, выставам, тэматычным урокам. Пра гэта гаворыцца ў тэлеграм-канале менскіх уладаў. А зараз музычная пауза. Гурт «Тор Бэнд» з Рагачова Гомельскай вобласці застаецца ў топах песень пратэсту апошніх месяцаў. Жорсткія палітычныя песні «Тор Бэнд» апошнімі месяцамі набіралі дзясяткі, а часам і сотні тысяч праглядаў. Слухаем іх песню «Жыве».
Это моя земля, ты моих батьков. Это моя земля, уже спокон веков.
Вы слухаете «Радио Свобода», с вами Сергей Шупа. А зараз выпуск новинок дня. Верховный представник развязу пытаниях замежной политики и политики безпеки Жозеп Бурель заявил, что уражены белорусскими протестами супраць фальсификации выборов и закликал белорусские улады спынить заполохывание громадянов и порушение уласного законодавства и международных правных обязаний. Міністр замежных справаў Чэхіі Томаш Петрычэк заявіў, што санкцыя ў развязу супраць улады ў Беларусі уступяць у сілу не пазней за 21 верасня. Ён зазначыў, што спіс асобаў, якія трапілі пад санкцыі, можа быць дапоўнены. Паводле міністра, еўразвяз ставіць на мэце пачатак перамоваў паміж беларускімі ўладамі і апазіцыяй. Сябра прэзідыуму каардыцыйнай рады Марыю Калеснікаву раніцай 7 верасня каля нацыянальнага мастацкага музею Менску невядомыя людзі пасадзілі ў мікрааўтобус з надпісам «Сувязь» і звезлі невядома куды. Міністэрства ўнутраных справаў, следчы камітэт і камітэт дзяржаўнага кантролю заяўляюць, што не маюць інфармацыі пра сённяшняе выкраданне Марыі Калеснікавай. Каментар камітэту дзяржаўнай бяспекі пакуль не ўдалося атрымаць. Больш за 170 чалавек напісалі ў платформу «Голас», што ўдзельнічалі ў пратэстах 6 верасня. Тым часам Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі налічыла 31 тысячу ўдзельнікаў на 42 акцыях пратэсту. Міліцыя затрымала 633 чалавекі. У Менску людзі масава падтрымалі кавярню, дзе сілавікі ў нядзелю разбілі шкляныя дзверы. Сотні наведнікаў стаялі гадзінныя чэргі, каб выпіць кубачак кавы. У Менскай гарадской станцыі ратавання на водах не каментуюць звестак пра лёс 6 супрацоўнікаў станцыі, якіх затрымалі 6 жніўня. Яны выцягвалі з вады і перавозілі на другі бераг Свіслачы некалькіх дэманстрантаў, якія ратаваліся ад АМАПу. Дзень гораду 13 верасня пройдзе ў Менску без традыцыйных масавых гулянняў. Такое рашэнне прынялі ў сувязі з эпідэмічнай сітуацыяй. Перавагу аддалі лакальным акцыям, выставам, тэматычным урокам. На імправізаваным мемарыяле на станцыі метро Пушкінская ўначы аднавілі надпіс «Не забудзем» каля месца гібелі Александра Тарайкоўскага. Напярэдадні яго зафарбавалі сілавікі. Парталу «Тутбай» Міністэрства інфармацыі вынесла другое папярэджанне за месяц за, цытую, «распаўсюд недакладнай інфармацыі, якая можа нанесці шкоду дзяржаўным або грамадскім інтарэсам». Пры наяўнасці двух і больш папярэджанняў цягам году доступ да выдання могуць абмежаваць у любы момант. У Беларусі працягваецца цкаванне журналістаў і незалежных медыяў. Парталу «Тутбай» вынеслі другое папярэджанне за месяц. Міністэрства інфармацыі 7 верасня вынесла «Тутбай» папярэджанне за, цытую, «распаўсюд недакладнай інфармацыі, якая можа нанесці шкоду дзяржаўным або грамадскім інтарэсам». За артыкул «Камітэт Госконтроля сможет выплаціць крупныя прэміі работнікам, которые праявяць сябе в резонансных делах». У артыкуле, прызнае партал «Сапраўды», неправільна пазначылі памер прэміяў, спаслаўшыся на састарэлую версію указу. Пры наяўнасці двух і больш папярэджанняў цягам году доступ да выдання могуць абмежаваць у любы момант. І яшчэ адно паведамленне. У Дзяржаўным памежным камітэце Беларусі 7 верасня о 14 гадзіне Радыё Свабода паведамілі, што да іх паступіла скарга мітрапаліта Тадэвуша Кандрусевіча на забарону яму прыехаць на радзіму. Скарга разглядаецца, ці падрыхтаваны ўжо адказ, на гэты момант сказаць не магу. Паводле закону мы маем на гэта 15 дзён, сказаў Свабодзе афіцыйны прадстаўнік памежнага камітэту Антон Бычкоўскі. Тлумачэнняў, на якой падставе дзейнічае забарона на ўезд кіраўніку рыма-каталіцкай царквы ў Беларусі і грамадзяніну Беларусі Тадэвушу Кандрусевічу ў сваю краіну, там па-ранейшаму няма.
Беларуская служба радыё «Свабоды» часова аднаўляе радыёвяшчанне на сярэдніх хвалях. Праграмы можна будзе штодня слухаць на частаце 1386 кГц. Ад 21 до 22 і ад 23 до паўночы паводле менскага часу. Настройцеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам. Шукайце радыё «Свабода» на ўсіх сацыяльных сетках.
Заснавальнік амерыканскай IT-кампаніі PandaDoc Мікіта Мікада прапанаваў фінансавую дапамогу беларускім сілавікам, якія адмовяцца выконваць загады і ўжываць гвалт супраць пратэстоўцаў. У адказ улады арыштавалі 4 супрацоўнікаў ягонай кампаніі, фактычна ўзяўшы іх у закладнікі. З Мікітам Мікадам сёння пагаварыў наш калега з расейскай службы «Радыё Свабода» Макс Кротаў. Прапануем паслухаць іх гутарку.
Четверо ваших коллег арестованы сегодня судом на 2 месяца. Какой последняя информация об их судьбе вы располагаете? И что это вообще за уголовное дело о хищении бюджетных средств? Ваша компания когда-нибудь имела дело с деньгами из белорусского бюджета?
Нет, наша компания является членом парка высоких технологий. Офис в Минске занимается разработкой программного обеспечения для главной компании в Америке. и из бюджета никогда ничего не просили, как, собственно говоря, и все остальное белорусское IT. Данное дело не выдерживает никакой критики. Я очень надеюсь, что это какое-то недоразумение, потому что от вот этой ситуации хуже становится всем. То есть, ну, совершенно понятно, что это политическое преследование, что нацелено оно на меня, но непонятно, почему выбран такой способ, который наносит урон не столько мне, сколько всей Республике Беларусь, всему белорусскому IT. То есть, садя в тюрьму абсолютно ни в чем не повинных людей, а политичных людей, никоим образом не причастных к моей активности людей, белорусская власть, по сути, запугивает не меня, она запугивает рядовых сотрудников всех белорусских IT-компаний, потому что получается, что ни один айтишник не в безопасности, вне зависимости от их политических взглядов, гражданской позиции и выходов на площадь. Эти ребята, они аполитичны.
Расскажите, если можно, чуть подробнее про вашу инициативу выплачивать деньги белорусским силовикам, которые уволятся или перейдут на сторону протестующих, или согласятся на какое-то переучивание. Как это вообще работает? Скольким людям уже выплачены деньги, о каких суммах идет речь, и какие главные подтверждения перехода, так сказать, вы требуете от тех, кто к вам обратился?
После того, как я увидел насилие на улицах Беларуси, из первых уст, когда узнал о избиениях и пытках в тюрьмах, я не мог оставаться в стороне. Я не верил в то, что вот все силовики такие плохие, все силовики бьют и пытают и так далее. Это невозможно. Я записал эмоциональное видео, где я призвал силовиков остановить насилие. И если причина, по которой они не могут это сделать, это то, что они боятся потерять рабочее место и не будут иметь средств для существования в последующем, это, ну, то есть если вот, вот эта причина, да, то я готов помочь. И финансово, и, ну, как бы, направить, так сказать. И получилось так, что это видео как-то ударило по больную точку и стало вирусным. Оно разошлось. Поступили сотни заявок. На текущий момент мы помогли. Там, юридическую помощь была оказана десяткам людей. Помощь при обучении десяткам людей. Помощь финансовая тоже десяткам людей. Условием вот этой помощи, там юридической и помощь при обучении, вообще никаких, ну, то есть никаких условий не было. Помощь материальная, подтвердить, да, доказать, что человек действительно был уволен, репрессирован за свои взгляды или за неисполнение преступных приказов, там, и так далее.
Сколько нужно денег, чтобы одному человеку компенсировать увольнение из ОМОНа, милиции или где он работает?
Значит, опять же, увольнение мы не компенсировали. Мы помогали людям, которых репрессировали. Тут большая-большая разница. То есть мы никому не предлагали, давай мы тебе заплатим, что ты уволился. Это никогда не было посылом и тем, что мы пытались делать. Помогали мы тем, кто уже, ну, собственно говоря, принял решение и уволился. Вначале какой-то четкой суммы не было, ну, то есть люди с чем-то обращались. Вот я как бы лично с друзьями помогали потом. К этой инициативе присоединился фонд, ПАЙСОЛ называется, и фонд оказывает поддержку в размере 1500 евро, и в случае преследования помогает с переездом, в случае отсутствия работы, там, помогает с поиском работы.
Все мы видели в соцсетях, ну, десятки, если не больше, фотографий служебных удостоверений, посты людей, которые в знак протеста увольнялись из силовых структур белорусских, но почему-то это явление не стало массовым, мы не видели, скажем, ОМОНовцев, которые переходят на сторону протестующих прямо на улице во время разгона акции. Как ожидали ли, во-первых, вы вот 10-11 числа, что такое начнет происходить, и почему, на ваш взгляд, это так и не случилось?
Ну, не ожидал. Инициативу мы начали, по-моему, 12 числа, после того, как мы уже видели все это насилие. Я не хотел, чтобы это повторилось, когда бы то ни было в истории Беларуси. Почему ОМОНовцы не переходили? Я не знаю, почему. Не знаю. Хотя были случаи, когда пускали щиты и не били, и в целом, если бы не было столько насилия, не было бы столько протеста. Мое убеждение такое.
Те люди, которые вот с какой-то невиданной жестокостью избивали людей, стреляли в них даже, пытали в изоляторах, имеет ли вообще теоретический смысл, на ваш взгляд, обращаться к ним с какими-то призывами?
Я думаю, что таких меньшинство. Таким, наверное, нет. Но я думаю, что этих людей меньшинство, и большинство людей органах разумны.
Протесты в Беларуси продолжаются уже месяц практически, но не похоже, чтобы произошел какой-то перелом ситуации в пользу протестующих. С одной стороны, мы знаем на других примерах, что это может быть и месяцы, два, и три, и даже полгода. С другой стороны, вы, опять же, ждали ли вы такого перелома? Почему, на ваш взгляд, он не произошел? Разочарованы ли вы этим?
Ну, в первую очередь, я хотел того, чтобы остановилось кровопролитие, насилие, пытки, избиения, изнасилования и так далее, и так далее, и так далее. Все это остановилось не полностью. До сих пор жестко задерживают, до сих пор садят в тюрьмы. Но это, конечно, не 9-10 августа. Я считаю, что это большая-большая победа и заслуга, в первую очередь, народа. Люди не успокоились после того, как их сограждан, после того, как их родных и близких просто мучили. Я думаю, что это большая победа. А дальше, да, ну как бы все это продолжается месяцы. Я думаю, что оно может продолжаться и полгода, и год, и 5 лет, если, ну, то есть, если не идти на диалог, если не пытаться как-то эту ситуацию разрешить.
Можно ли добиться смены власти в Беларуси мирным протестом?
Я думаю, да. Но я, честно говоря, не хотел бы никакого другого сценария для Беларуси. Я очень люблю свою страну, очень люблю людей, которые в ней живут. И думаю, что они заслужили быть услышанными, заслужили свободу свою. И такого сплочения людей и белорусов я никогда раньше не видел. Белорусы стали нацией вот в этом всем процессе.
Как так получилось, что IT-индустрия за последние годы стала действительно одной из главных экспортных статей экономики Беларуси, ее визитной карточкой? Как это вообще могло стать возможным при Александре Лукашенко? Как сочетаются авторитаризм и высокие технологии?
Ну, когда у людей очень мало альтернатив, вполне логичным выбором для того, чтобы зарабатывать какие-то разумные деньги, вполне логичным выбором является пойти в IT. Получение инженерной специальности какой-то. Еще советская средняя школа в Беларуси достаточно сильная. Людей образованных много. И кроме как в IT, в других местах денег особо не платят. Поэтому многие стремятся в IT. Многие учатся на программистов. Как следствие, есть большой пул талантов. И в определенный момент начали появляться аутсорсинговые компании, которые, по сути, продавали труд программистов за рубеж и стали очень хорошими инженерными школами. Как следствие, вот был большой пул людей, они становились все более и более сильными инженерами, настраивались, какие процессы люди учились. И в определенный момент был создан парк высоких технологий для того, чтобы всю эту индустрию вывести, скажем так, в правовое русло и финансовые потоки внутри этой индустрии сделать прозрачными. Это сработало, и приток таланта помогал росту индустрии, помогал росту этой выручки. Начали потом появляться после уже аутсорсинговых компаний большие продуктовые компании известные. И, по сути, сейчас есть как аутсорсинговые, так и продуктовые компании в Беларуси. Однако, если есть вероятность того, что аутсорсинговые еще, может быть, как-то где-то останутся, то продуктовые будут, скорее всего, уезжать в случае, если их людям придется жить в атмосфере страха.
Насколько, на ваш взгляд, верно утверждение, что с таким соседом, как Россия, никакие демократические преобразования в Беларуси невозможны в принципе, что Путин ни при каких условиях этого не допустит? Мы уже видели заявление и о силах, которые готов он переправить в Беларусь на помощь Лукашенко. И, в общем, он таким образом немножко подвесил и белорусские власти, и протестующих, как бы дав им понять, кто здесь на самом деле хозяин. Вам не кажется, что это означает невозможность вообще каких-то преобразований? Или вы с этим не согласны?
В геополитике, скажем, я не силен, так прямо. Mm-hmm. Поэтому никак прокомментировать сие я не могу. Mm-hmm. Могу только сказать, что протест в Беларуси не антироссийский. Белорусы не хотят никаких геополитических изменений, вступлений в НАТО, в ЕС, там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы, в принципе, в порядке. Но мы не хотим избиений, насилия, посадок в тюрьмы. Вот как бы весь этот кошмар, он уже всех вот просто достал.
С какими чувствами вы смотрите на последние видео с Александром Лукашенко, смотрите на новости про какие-то перехваченные переговоры? Какие чувства у вас это вызывает, когда вы смотрите, как себя показывает действующая власть?
Чувств никаких нет уже давно. Наблюдая за тем, что происходит в Беларуси, и сталкиваясь с тем, с чем мы только что столкнулись, чувств нету.
Какие сценарии в оптимистичном самом варианте и в самом пессимистичном вы себе представляете для Беларуси в этой ситуации?
Оптимистичный сценарий – это перевыборы. Пессимистичный сценарий – это такая Северная Корея в центре Европы. Северная Корея, которая еще при этом интеграционным регионом России является, потому что Беларусь убыточная страна, и можно понимать, что содержать Республику Беларусь дорого.
А вообще она может, на ваш взгляд, стать неубыточной страной за счет IT-сектора, если представить себе, что для его развития будут созданы еще лучшие условия, чем есть сейчас?
Мне кажется, что даже условия лучше еще не нужно создавать. Они и так нормальные, и да, точно будет лучше. Совершенно точно. IT-сектор в Беларуси может вырасти еще в 10 раз. Минимум 10 раз, на самом деле. И IT-страной Беларусь действительно может стать, действительно может быть. Глубина рынка такова, что миллион людей, которые работают в IT-сфере, это не какая-то заоблачная мечта. Это может случиться. Случилось в других странах, и в Беларуси может случиться.
С предпринимальником Микитом Микадом говорил супрацовник российской редакции «Радио Свобода» Макс Кротов. І закончым праграму музычным акцэнтам. Рэпер Вінсент пасля доўгага перапынку выпусціў новую песню «Не пакіну». Ён спявае яе разам з Сашай Захарык.
Дома, колькі рэчаў пакіну я тут, а колькі там, колькі крокаў ад цэнтру да самага дому, і колькі смутку паспею пакінуць усім гарадам. Мая Мадонна, прашу, уратуе памылак, калі надыдзе час, мяне ўначы прабудзі, і не трэба фальшывых і ілжывых спасылак. Ты толькі дай мне волю, ты наперад ідзі. І не мае сэнсу, якім і калі будзе фініш, мне толькі ведаць, што я зрабіў усё. Калі яны казалі, маўчыць, і можліва загінеш. Я веду, што лепей свабода ці смерць, чым за высё. І не спакусіць золатам, веру, што космас побач, і бачыць вочы анёла. І гэта толькі пачатак. Пачні з канца, пераверні ўсё да гары нагамі. Сагрэй душу рукамі, пальцы без пальчатак.
Будзем разам задалякля насустрач марам. Далонь да далонь, да сэрца, сэрца. Нас чакаюць гарады, нас чакаюць абшары. І гэта не мроя, нам не здаецца. У нас адзіны шлях, і мы крочым даволі. Мы аддаём свае сілы за той барацьбе. І ніколі, ніколі, ты чуеш, ніколі, я не пакіну, не пакіну, не пакіну цябе.
Не пакіну, адпусці, не пакіну цемры, я табе веру, задавальнення ніколі не будзе, толькі наперад. Шалёныя нервы, манеўры, якія манеры, прашу без правілаў, не выношу фейку на паперы. І мы станем чыстымі думкамі, непахіснымі вуснамі, кранацца адзін аднаго, аддацца імгненню, без аніякага бруду, мы будзем празрыстымі, аднойчы уздымецца ўсё пакаленне. Няхай мяне асудзяць, няхай я не маю рацыі, затое маю спадзеўна наш уласны свет. Збудуем яго, і гэта не будзе цяжкою працаю, гэта будзе наш шлях, таму што выбар маюць усе. Ёсць толькі моманты, фото, стужка, фіксуе пачуцці, што сёння будзе усмешка ці твае сумныя вочы. Прашу аб адным, дай магчымасць пачуць мне наш шлях, і назаўтра разам пакрочым.
Будзем разам задалякля насустрач марам, далонь да далоні, да сэрца, сэрца. Нас чакаюць зарады, нас чакаюць абшары, і гэта не мроя, нам не здаецца. Нас адзіны шлях, і мы крочым даволі. Мы аддаём свае сілы свята гарадзьбе. І ніколі, ніколі, ты чуеш, ніколі, я не пакіну,
не пакіну,
не пакіну,
не пакіну,
не пакіну цябе. Чуем, ты чуешь.
покину, я не покину, не покину, не покину, я не покину, не покину, не покину, я не покину тебе. Я не покину тебя.